δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τέλος, μες στον κόσμο το πεζό. Με σημάδευξε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξιούλα.
Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι εκπομπή Αντέλμα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος στην Αγία Παρασκευή. Είναι ο Στάθης Ρογός στο μικρόφωνο και είναι ο Νίκος Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, του ήχου. Ο ηχολήπτης που έχουμε γίνει φίλοι εδώ τα 2 χρόνια που κάνω εκπομπή, 2,5, και που είναι τελευταίες του 3 μέρες στην ΕΡΤ, πρέπει να το πω αυτό. Μια τεράστια ιστορία. Να ξέρετε ότι το ελληνικό ραδιόφωνο δεν χρωστάει. Χρωστάει όπως χρωστάει στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, το ίδιο χρωστάει και στους ηχολήπτες, οι οποίοι φροντίζουν για να βγαίνει αυτός ο ήχος και μάλιστα είναι μερακλείδες. Είναι άνθρωποι που ξέρουν μουσική, ξέρουν και τα τεχνικά φυσικά του ήχου και φροντίζουν ώστε να βγαίνει έτσι ωραίος ήχος σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε πολλούς καλούς ηχολήπτες. Ο Νίκος ήταν μεγάλη μου τιμή που συνεργάστηκα μαζί του και το λέω έτσι. Με κοιτάει κιόλας και είναι σαν την κονσόλα του Star Trek πίσω από το τζάμι και ετοιμάζεται να πετάξει γιατί είναι νεότατος στην καρδιά. Του εύχομαι να κάνει ό,τι επιθυμεί και θα μας λείψει πάρα πολύ εδώ, ιδίως εμένα πραγματικά, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές μαζί. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μικρή εισαγωγή. Μας ακούτε φυσικά στους 103,7 στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Μας ακούτε στους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε στο AirTeco, το οποίο είναι η καινούργια εφαρμογή σε smartphone που μπορείτε εκεί να συνδεθείτε με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και να ακούσετε και όλες τις εκπομπές όποτε θέλετε. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54160 γράφοντας δεύτερο και αφήνοντας κενό με χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210 6013 168 και 169 και θα τα απαντήσω εγώ ίδιο στα τηλέφωνα. Και σήμερα είναι μια συγκινητική εκπομπή, διότι την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε ήταν η επέτειος όταν έχασα τη γιαγιά μου το 2005 και αποφάσισα να κάνω ένα αφιέρωμα σε τραγούδια για γιαγιάδες. Τη γιαγιά μου την έχετε ακούσει όλοι όσοι ακούτε την εκπομπή. Είναι στο σήμα φυσικά. Είναι η κυρία που απαγγέλει το ποίημά της, τη μοναξιά. Σε ένα τραγούδι μου την είχα βάλει στην Αντέλμα. Το 2003 είχε βγει. Την είχα ηχογραφήσει περίπου 1,5 χρόνο πριν φύγει από τη ζωή. Η γιαγιά μου λεγόταν Έφη, Ευσταθία Κοντοπούλου. Και για να μην πω επειδή τα σπήρα της μονότερμα, να βάλουμε ένα τραγούδι και μετά θα πω πολλά για αυτήν. Ξεκινάμε με τους Χαΐνιδες που τραγουδάνε της γιαγιάς τα παραμύθια.
Μια φορά γέμ και ένα γερό, βασιλιάς καλός, όριζε τόπο μακρινό. Θυμούμος τώρα τη γιαγιά, έτια λόγιζε να αρχίζει
και σε καιρούς αλλοτινούς όλους στην αρμενίζει και σε καιρούς αλλοτινούς όλους στην αρμενίζει να μου μιλήσει ρβούλευτα για κοινά και για τα άλλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για μαγικά, για έρωτες, για φωνικά μεγάλα, για βασιλιάδες νιούς καλούς που κάστρα επατούσα. Τσίμα είσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα. Τσίμα είσες και τα θεριά σκότωνα και νικούσα. Δόξευγε το μυαλό μου στον κόσμο το παραμυθιό, γυρίζω λογισμός μου στον κόσμο το παραμυθιό, γυρίζω λογισμός μου. Έσβησε ο χρόνος ο κακός μαζί με τη χαρά μου. Τι ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου. Τι ιστορίες τη γιαγιάς από τα όνειρά μου. Κι έρχονται απ' το παλιό καιρό, Θεέ μου, να ήταν αλήθεια. Ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια. Ώρες αεροφύσιμα κι να τα παραμύθια. Μικρή μου και πληγές, ανοίγεις μου στα στήθη. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Μικρή μου και πληγές, ανοίγεις μου στα στήθη. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι. Εμείς οι δυο θα κάνουμε το κόσμο παραμύθι.
Αυτή ήταν οι Χαΐνιδες της γιαγιάς, τα παραμύθια. Και να σας πω τι θυμάμαι λοιπόν εγώ από τη γιαγιά μου, γιατί με τη γιαγιά μου, με αφορμή τη γιαγιά μου κάνω αυτή την εκπομπή με τραγούδια που μιλάνε για γιαγιάδες. Καταρχάς, η γιαγιά μου δεν ήταν η γιαγιά μου. Μια αποκάλυψη. Βιολογικά. Υιοθέτησε τον πατέρα μου σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, αρχές δεκαετίας του 50. Έφυγε στη Γένα η βιολογική μου γιαγιά, η μητέρα του πατέρα μου. Και είχαν μια μακρινή συγγένεια, ήταν δεύτερη ξαδέλφη. Και πήρε το παιδί, διότι η κανονική του οικογένεια, ο πατέρας του, δεν μπορούσε να το μεγαλώσει. Και το μεγάλωσε σαν δικό της παιδί. Πρώτο λοιπόν εκροπραγματικό για εκείνη την εποχή ήταν μονογονεϊκή οικογένεια. Κορίτσι μικρό, όπου ανέστησε τον πατέρα μου. Δεν του έλειψε κάτι του πατέρα μου, μας τα έλεγε και ο ίδιος. Τον μεγάλωσε σαν πρίγκιπα, αλλά ήταν πολύ προοδευτική, χωρίς να είναι ψεύτο προοδευτική, ήταν βιωματικά προοδευτική. Θεώρησε χρέος της να μεγαλώσει αυτό το παιδί στα κάτω Πατήσια, σε ένα φοβερό σπίτι, το οποίο δυστυχώς έφυγε από τις πλημμύρες το 89. Ήταν το 89 το Σεπτέμβριο, έβρεξε στην Αθήνα 3-4 μέρες συνεχόμενα. Αυτό ήταν ένα πολύ παλιό σπίτι, μπορεί να ήταν αρχές του αιώνα, του 20ου αιώνα, και δυστυχώς δεν άντεξε από αυτή τη μεγάλη έτσι βροχόπτωση και άρχισε να καταραίει, ήταν επικίνδυνο να μένει και τότε βγήκε από το σπίτι. Τη φιλοξενήσαμε εμείς. Η οδός ήταν η οδός Καβάφη και γι' αυτό έκανα και αφιέρωμα στον Καβάφη. Ήταν η πρώτη μου έτσι επαφή με την ποιήση, επειδή έψαχνα να βρω που μένει η γιαγιά, μένει εδώ Καβάφη, ποιος είναι ο Καβάφης κτλ. Κτλ. Η γιαγιά μου δεν ψήφισε ποτέ. Ήταν βιωματικά αναρχική, αλλά ήταν και της Εκκλησίας. Πίστευε πολύ. Θα σας πω πάρα πολλά. Μιλούσε γαλλικά, ιταλικά, πολύ καλά ελληνικά και λάτρευε να γράφει. Έγραφε συνεχώς ποίηματα σατυρικά αλλά και σπαρακτικά, χωρίς να θέλει ποτέ να τα εκδώσει, και ίσως είμαι ανόητος που δεν έχω ασχοληθεί. Είχε γράψει, ας πούμε, ποίηματα πάνω στη μουσική από τα Κάλαντα, άπειρες στροφές. Πρέπει να τα βρούμε αυτά, να τα κάνουμε κάτι. Ήτανε, φανταστείτε, κάτι σαν τον σατυρική ποίηση, σαν του Σουρή, έμετρη, συνεχώς με χαβαλέ και αστείο, αλλά και σοβαρά ποίηματα, όπως αυτό που είναι στην εκπομπή, που θα τη βάλουμε και στο τέλος να την ξανακούσουμε, τη μοναξιά. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, «Οι μοναχικές γιαγιάδες», από την Ελένη Βιτάλη φυσικά.
Γίνεται γλέντι μάτια μου, τι σου αν θέλεις και έλα. Μη βάλεις καθημερινά ούτε και τα καλά σου, και μην το παίξεις γκόμενα και φοβηθεί κοπέλα που κρύβεται στα στήθια σου και στη μικρή καρδιά σου. Τη γριά που χαιρετίζω στο απέναντι μπαλκόνι, τόσο λίγο τη γνωρίζω, μα η ματιά της με πληγώνει, τόσο λίγο τη γνωρίζω. Μα η ματιά της με πληγώνει, τη γριά που χαιρετίζω στο απέναντι μπαλκόνι. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μοναχικές γιαγιάδες. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μελώδικες γιαγιάδες. Μέσα μου κρυμμένη, είμαι μέσα της κι εγώ. Τι να σκέφτεται η καημένη, την κοιτάζω και απορώ. Τι να σκέφτεται η καημένη, την κοιτάζω και απορώ. Είναι μέσα μου κρυμμένη, είμαι μέσα της κι εγώ. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, Έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μονάχικες γιαγιάδες. Κι όπως φεύγουνε οι μέρες και περνάνε οι εβδομάδες, έτσι κρύβουνε οι κοπέλες τις μελωδικές γιαγιάδες. Γλέντι μάτια μου, τι σου αν θέλεις και έλα. Μη βάλεις καθημερινά ούτε και τα καλά σου. Και μην το παίξεις κόμενα και φοβηθεί κοπέλα που κρύβεται στα στήθια σου και στη μικρή καρδιά σου.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Και να πω εδώ στο αφιέρωμα αυτό που κάνουμε για τις γιαγιάδες και τα τραγούδια που μιλάνε για τη γιαγιά, ότι τη δική μου τη γιαγιά την έζησα πάρα πολύ, και εγώ και ο αδερφός μου. Παρόλο που η μητέρα μου δεν δούλευε, ήμασταν από τα σπάνια σπίτια, ερχόταν συχνά, μας κρατούσε για να βγουν οι γονείς μου και είχαμε μια πολύ 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 γλυκιά σχέση μαζί της. Προσπαθούσαμε να την ξεγελάσουμε, να δούμε τηλεόραση όσο αργά, και μας έλεγε στα γαλλικά «Il ne pas juste», δεν είναι σωστό, ιδίως όταν είχε έτσι παράξενες ταινίες. Μας μιλούσε και γαλλικά και ιταλικά, πουλούσε τρέλα. Η γιαγιά μου επίσης είχε ένα πολύ ευγενικό τρόπο. Όταν ήθελε να ζητήσει κάτι, δεν το ζητούσε άμεσα. Ήταν σαν τις παλιές έτσι κυρίες. Έτσι μου θυμίζει λίγο αριστοκρατικό αυτό το έθιμο. Δεν σου έλεγε «κάνε αυτό, κάνε τα μαθήματά σου», σου έλεγε «μήπως θα έπρεπε να σταματήσεις τώρα λίγο». Και... δηλαδή δεν σου το έλεγε άμεσα, δεν σου δίνει εντολή, σε πήγαινε γύρω-γύρω. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί οι γονείς μου, όπως όλοι οι γονείς, λέγανε «κάτσε παιδί μου, διάβασε», ξέρεις, το λέγανε άμεσα. Η γιαγιά μου ήταν πιο ευγενική, πήγαινε γύρω-γύρω, μας κανάκευε, είχε πάντα αυτό, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της. Αν έπιανε στις τσέπες της, είχε πάντα μέσα λιχουδιές. Τα οποία δεν είναι και καλό. Δηλαδή, τώρα οι μοντέρνοι γονείς προσπαθούμε να κόψουμε τα ζαχαρότα. Είχε πάντα τσίχλες, σοκολατάκια και μας τα έδινε άπλετα. Δεν μπορούσε να έρθει, δηλαδή αν ερχότανε, δεν μπορούσε να έρθει με άδεια χέρια. Πηγαίναμε κι εμείς στο σπίτι της, το οποίο σπίτι της γιαγιάς μου είχε και πιάνο μέσα, γιατί η θεία μου, γιατί αργότερα, αφού υιοθέτησε τον πατέρα μου, έκανε και τη θεία μου, την Χρυσάνθη, η οποία ακούει φανατική της εκπομπής. Και αργότερα παντρεύτηκε δηλαδή. Και το σπίτι αυτό ήταν τόσο συγκλονιστικό. Είχε και το πιάνο μέσα της θείας μου και εκεί άρχισα να παίζω. Μάλιστα η πρώτη μου φωτογραφία στο πιάνο με 3 χρονών πάνω σε αυτό το πιάνο. Φανταστείτε ένα σπίτι νεοκλασικό, διόρροφο, τριόροφο, με πολύ μεγάλα, έτσι, πολύ ψηλό, ψηλοτάβανο, με κάποια δωμάτια που ήταν σε αχρηστία επειδή είχε περάσει πολύ καιρός. Ανέβαινε μια σκάλα. Το βλέπω πολύ συχνά αυτό το σπίτι, το βλέπω στα όνειρά μου. Έχω να το δω φυσικά από το 1989 που γκρεμίστηκε. Αλλά το βλέπω πολλές φορές στον ύπνο μου. Τόσο πολύ έχει εντυπωθεί μέσα μου. Λοιπόν, αυτά όλα γινόντουσαν δεκαετία του 80, οι αναμνήσεις μου. Και στη δεκαετία του 80 ο Νίκος Καρβέλας έβγαλε το πιο γλυκό τραγούδι για τις γιαγιάδες. Γιαγιά, και το ακούμε αμέσως τώρα.
Έτσι είναι
σε πήρα πολύ σοβαρά. Μαζί σου πάντα γελούσα, το θυμάμαι καλά. Μα τώρα δίχως παραμύθια δεν βγαίνει βραδιά.
Καρβέλας, γιατί ο Νίκος Καρβέλας για μένα είχε γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Μετά εντάξει, ο καθένας γράφει όπως θέλει, αλλά αυτός ο δίσκος, σαν δίσκος παλιός λεγόταν, είχε μέσα 50s, έχει βάλει και το slap back echo, έτσι λέγεται το εφέ που έβαζε και ο Τζον Λένον στη φωνή. Και εδώ μίλησε για τη γιαγιά του. Σε θυμάμαι, λέει, δεν σε ξέχασα. Έχω να πω και κάποια άλλα πράγματα για τη γιαγιά μου. Έχω λίγο συγκινηθεί τώρα που τα θυμάμαι. Συνειδητά επέλεξα να μην γράψω κείμενο για την εκπομπή, να μιλήσω έτσι από την καρδιά ελεύθερα. Γιατί η γιαγιά μου είχε αυτή την ψυχοσύνθεση, γιατί της άρεσε έτσι η μουσική. Εντάξει, ήταν από μια οικογένεια σχετικά ανεπτυγμένη. Ο πατέρας της ήταν εργολάβος, μηχανικός μάλλον. Είχαν φτιάξει μόνοι της το σπίτι. Πολλοί φτιάχναν έτσι μόνοι τους τα σπίτια τότε, στα Πατήσια. Τι είχε συμβεί λοιπόν, η πληγή του εμφυλίου που υπάρχει ακόμα στην κοινωνία μας, γιατί αυτή η χώρα τον 20ο αιώνα είχε πάρα πολλές πληγές, βαλκανικούς πολέμους, παγκόσμιους πολέμους και είχε και τον εμφύλιο, ο πιο σκληρός από όλους τους πολέμους, και χούντα αργότερα. Στα Δεκεμβριανά λοιπόν, μέσα στη γειτονιά, μέσα στην Αθήνα, τώρα μας ακούγεται έτσι τελείως σαν επιστημονική φαντασία, αλλά γινόντουσαν όταν ξεκίνησε οι πρώτες αψημαχίες του εμφυλίου στα Δεκεμβριανά στην Αθήνα, μπήκαν μέσα στο σπίτι. Η γιαγιά μου ήταν τότε πιτσιρίκα, 15 χρονών. Μπήκαν μέσα στο σπίτι δυστυχώς χείτες, σταματασφαλίτες και με καλυμμένο το κεφάλι. Η γιαγιά μου είχε δύο αδέρφια, τα οποία τότε είχαν λίγο πιο μικρά από αυτή. Ο ένας λίγο μεγαλύτερος ήταν στο στρατόπεδο, εν πάση περιπτώσει, του ΕΑΜ, στο Γαλάτσι. Και τους ψάχναν στη γειτονιά, όταν είχαν ξεκινήσει οι εχθροπραξίες, οι μεν ψάχναν τους δε για να τους σκοτώσουν. Οπότε λένε στον πατέρα της, πες μου που είναι η γη σου, αυτός τους είχε κρύψει στο υπόγειο του σπιτιού. Και αφού δεν τους έδωσε, φυσικά προστάτευσε τα παιδιά του, τον γαζώσανε και έπεσε νεκρός πάνω στην αγκαλιά της γιαγιάς μου. Αυτό ήταν έτσι. Η γιαγιά μου είχε λοιπόν μια ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση, και αυτό θέλω να το πω, ότι κουβαλάμε όλα τα τραύματά μας. Η γιαγιά μου είχε επιλέξει αυτό το τραύμα της να το κάνει να ανθίσει και να μην κλειστεί. Αλλά όντως, ο τρόπος που φερότανε, πολλές φορές μπορεί κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, όταν την έλεγε να γελούσε, επειδή μιλούσε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ομιλητική και πάρα πολύ φιλική, αλλά μέσα της έκρυβε αυτόν τον πόνο. Τον οποίο πόνο τον είχε μέχρι το τέλος της ζωής της. Γιατί είχε βιώσει αυτό το φρικτό, αυτή τη φρικτή τραγωδία, αυτό το σοκ, να σκοτώσουν τον πατέρα της μπροστά της, να τον αγκαλιάσει νεκρό, και μάλιστα έχει γράψει και ένα συγκλονιστικό ποίημα γι' αυτό, που περιγράφει όλη τη διαδικασία. Εγώ δεν το είπα τώρα αυτό για να διαλέξουμε στρατόπεδο, εννοείται, στον εμφύλιο. Γίνανε φρικτά πράγματα και από τους μεν και από τους δε. Εντάξει, φυσικά η οικογένειά μου όλοι ήταν από τους μεν. Πώς λέμε, μεν και οι δε. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό, δεν το λέω πολιτικά δηλαδή να μιλήσουμε. Το λέω ανθρώπινα. Γιατί να εκτιμήσουμε ότι τώρα κάνουμε εκλογές, ας πούμε, και συζητάμε, κάνει καζούρα ένας τον άλλον, τι αποτέλεσμα. Τότε δεν ήταν ομαλή η καιρή. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και καταφέραμε πολλά σαν Έλληνες να έχουμε πολιτικό πολιτισμό και να έχουμε ξεπεράσει τον εμφύλιο και να μπορούμε να μιλάμε γι' αυτόν έτσι ιστορικά. Λοιπόν, πολύ πολύ μίλησα. Να βάλουμε την καντάδα για τη γιαγιά μου του Γιώργη Χριστόδουλου.
Τώρα που έγινες μικρή και εγώ μεγάλωσα, μέσα στη μνήμη μας χωρέσανε δυο θάλασσες τραγούδια. Στις προσδοκίες σου σιγά σιγά σκαρφάλωσα, μέσα από δρόμους όλο αγκάθια και λουλούδια. Το τραγούδι αυτό είναι για σένα, γιαγιά. Το είχα κρύψει βαθιά στην ψυχή μου. Όταν είπες γλυκά, του παιδιού μου ο γιος είναι δύο φορές το παιδί μου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είμαστε λοιπόν εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ο Στάθης Δρογκούσης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Και είναι ο Νίκος Νικολόπουλος, ρύθμιση των ήχων για τελευταία φορά στην Αντέλμα. Την Τετάρτη παίρνει σύνταξη, απολύεται και τρελαίνεται. Απολύομαι και τρελαίνομαι που λέει. Και θα το ξαναπώ γιατί είπαμε, τιμούμε τους συνεργάτες μας, το ελληνικό ραδιόφωνο και μάλιστα το κρατικό ραδιόφωνο, το δημόσιο ραδιόφωνο, εκτός από τους εξαιρετικούς παραγωγούς που έχουν περάσει εδώ σε αυτά τα ιστορικά κτίρια, έχει εξαιρετικούς ηχολήπτες, οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά απ' έξω και ανακατοτά. Κανονικά θα πρέπει να κάνει σεμινάριο ο Νίκος όταν φύγει από εδώ. Έχει δει τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς μπροστά του. Έχει περάσει μια ζωντανή ιστορία εδώ του ραδιοφώνου. Μάλιστα, θυμάμαι, είχα συγκινηθεί. Είχαμε μια ιστορία. Αλλάξανε πρόσφατα τα αναλογικά ρολόγια. Ξέρετε, μπροστά μας βλέπουμε την ώρα η παραγωγή. Η ώρα πάντα είναι αδυσόπιτη, περνάει. Πρέπει να ξέρεις πότε μπαίνει το τραγούδι, πότε μιλάς. Είχε γέρτη κάποια παλιά αναλογικά ρολόγια που γινούσαν με το δίκτυ. Και μιλούσαμε με τον Νίκο για αυτό. Τόσο πολύ αγαπάει τη δουλειά του και το ραδιόφωνο, που μιλούσαμε για αυτά τα ρολόγια πάρα πολλές ώρες. Νίκο, σου εύχομαι όλα καλά στο καινούριο ξεκίνημα. Και να το ξέρετε όλοι, για να βγει, το ραδιόφωνο είναι συλλογικό, παιδιά, σπορ. Δεν είναι, ο ραδιοφωνικός παραγωγός ακούτε τη φωνή του, αλλά από πίσω δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως ο ηχολήτης, ο οποίος εγώ μάλιστα του δυσκολεύω και πολύ γιατί δεν έχω τόσο μεγάλη εμπειρία και τους αλλάζω τραγούδια κτλ. Λοιπόν, οπότε, αφού θα τα ξαναπούμε και στο τέλος για τον Νίκο, μιλάμε έτσι για τις γιαγιάδες, να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι που έχει γραφτεί για γιαγιάδες, αφού σας διαβάσω και ένα ποίημα. Έχουν γραφτεί αριστουργήματα, αυτό είναι του Γιάννη Βαρβέρη, της γιαγιάς, έχει γραφτεί το 1991. Και λέει, σοβαρός άνθρωπος να γράφει ποίηματα για τη γιαγιά του. Όμως, κι ας έχει φύγει τώρα 20 χρόνια, εμένα με βοηθάει να θυμηθώ πως άλλοτε θυμόμουν μυρωδιές, κινήσεις, φράσεις της και τα φορέματά της. Και ότι έβαζα σημάδια στο μυαλό για κάθε τι δικό της. Έτσι έλεγχα τη μνήμη κάθε τόσο, νομίζοντας πως αν θυμόμουν αγαπούσα. Τώρα θυμάμαι μόνο πως θυμόμουνα. Αγωνιζόμουν να συνεχίσω να την αγαπώ, και άρα τα πρώτα χρόνια έστω λιγότερο την αγαπούσα, όπως την αγαπούσατε κι εσείς, όπως τους αγαπούσατε κι εσείς, πριν γίνει λίγο-λίγο μόνη η αγάπη μας η πίκρα, όταν δεν σκεπτόμαστε πως πάει δεν αγαπάμε πια. Γιάννης Βαρβέρης, της γιαγιάς. Και ακούμε τώρα του Δημήτρη Αρναούτη το τραγούδι «Οι γιαγιάδες».
Ζήσαν ερέματα στη θερμάστρα τους, τώρα κουρνιάζουν τις θλιμμένες ψυχές, ξεκουράζουν. Οι γιαγιάδες που ζούνε σαν μνήματα ράβουν κάλτσες μα χάσαν τα νήματα.
Οι γιαγιάδες του Δημήτρη Αρναούτη, και συνεχίζω έτσι να παρουσιάζω τη γιαγιά μου. Ξέρετε κάτι, θέλω να τα πω αυτά γιατί αν δεν τα πεις τα ξεχνάς, όπως λέει και το ποίημα του Βαρβέρη που διαβάσαμε. Η γιαγιά μου επίσης ήταν η πρώτη μου τραγουδίστρια. Και εξηγούμε. Ξεκινήσαμε ο δύο με τον αδερφό μου. Βοηθούσε μάλιστα και στην... Ξέρετε, είναι πολύ δάπανο σπορ το... τα οδεία, ιδίως τότε. Και μαζί με την κλασική μουσική άρχισε να μου μαθαίνει, ακαπέλα τραγουδούσε, τραγούδια εκπληκτικά, αστικά, όχι ρεμπέτικα. Η γιαγιά μου δεν ήταν φαν του ρεμπέτικου, αλλά άκουγε πάρα πολύ τον Ατίκ, τον Γούναρη, τον Σουγιούλ. Και όταν έγινα 10-11 χρονών και μπορούσα να παίξω έτσι λίγο στο πιάνο, στις γιορτές, όταν γιόρταζε ο πατέρας μου, το Αγίου Ιωάννη, που άνοιγε το σπίτι, γινόταν χαμός, ήταν και η γιαγιά μου εκεί, καθόμουν εγώ στο πιάνο, σταματούσαν όλοι, ήταν το πρώτο μου κοινό, έτσι, και έπαιζα το «Ας ερχόσουν για λίγο», το «Ήρθες αργά» και τραγουδούσε η γιαγιά μου. Και θυμάμαι πραγματικά, το θυμάμαι και ανατριχιάζω, ότι ήταν η πρώτη φορά που... Γιατί ξέρετε, όταν κάνεις πιάνο στο οδείο είναι λίγο αυστηρή η διαδικασία και μελετάς και δεν ξέρεις. Στην ουσία μουσική κάνεις για να μπορέσεις να παίξεις μουσική σε κάποιο κόσμο. Δεν αξίζει να παίζεις μόνος σου, μόνο στο δωμάτιό σου. Αλλά αυτό δεν στο μαθαίνουν στο οδείο, στην αρχή. Δηλαδή πολλά παιδιά είναι 6-7 χρονών, δεν καταλαβαίνουν γιατί μελετάνε. Πρέπει να το παίξουν κάπου, να το παίξουν σε κόστος, στους μαθητές τους, στη μαμά τους, στον μπαμπά τους. Αυτό είναι το νόημα. Εγώ λοιπόν έπαιζα με τη γιαγιά μου. Έπαιζε εγώ στο πιάνο και η γιαγιά μου τραγουδούσε. Μας έβαζε ο πατέρας μου δηλαδή να το κάνουμε αυτό. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο, αλλά μετά ήταν παράδοση. Και μάλιστα όποτε ερχόταν και για επίσκεψη, όταν μεγάλωσε και μεγάλωσα και εγώ, πάντα παίζαμε, γιατί ήταν το δέσιμό μας, η αγαπημένη μας, έτσι, πώς να το πω, ήταν το δικό μας. Μου κλείνε το μάτι και παίζαμε. Και μάλιστα μετανιώνω που δεν την ηχογράφησα. Την έχω ηχογραφήσει μόνο στο «Ήρθες αργά», που μετά το έβγαλα και σε δίσκο το 2003, όπως σας είπα. Είχε φοβερή φωνή, ιδιαίτερη, και ήταν η πρώτη μου συνεργάτηδα. Και της χρωστάω πάρα πάρα πολλά και για αυτό. Να ακούσουμε τώρα την παντομήμα της γιαγιάς του Δημήτρη Καρά.
Λαδωμένα, σκούρο το γυαλί, το σακάκι της βαμμένο στα πορτοκαλί. παντομήμα θα μας παίξει κι όποιος θα το βρει θα κερδίσει σοκολάτα σε χρυσό κουτί. Κάντε στην πάντα να αρχίσει ο χορός, μην νομίζετε πως όλα είναι θάνατος. Κάντε στην πάντα να αρχίσει ο χορός, μην νομίζετε πως όλα είναι θάνατος. Κάντε στην πάντα να αρχίσει ο χορός, μην νομίζετε πως όλα είναι θάνατος. Κάντε στην πάντα να αρχίσει ο χορός, μην νομίζετε πως όλα είναι θάνατος. Είναι θάνατος.
Αυτός ήταν ο Δημήτρης Καράς, η παντομήμα της γιαγιάς. Και τώρα πώς φτάσαμε 17 και 43, πραγματικά η εκπομπή κυλάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Να δώσουμε χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα. Στην Πάτρα, στο Λονδίνο, στο Χιούστον. Ένας ακροατής είπε κάτι πολύ ωραίο, πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, ότι οι γιαγιάδες είναι οι εθνικοί μας ήρωες. Ιδίως η γιαγιά του Σμυρνιά. Πολλές γιαγιάδες, πολλές γιαγιάδες που ήταν από τη Σμύρνη, στην ουσία αλλάξαν όλη την Ελλάδα οι άνθρωποι που ήρθαν εκείνη τη γενιά, οι πρόσφυγες και οι γιαγιάδες που ήρθαν. Πολλές γιαγιάδες γιατί οι άντρες είτε σκοτωθήκαν εκεί είτε δεν καταφέρανε. Και αλλάξαν όλη τη σύνθεση και πολιτιστικά την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα ήταν μια χώρα που πάλευε να αναπτυχθεί. Στη Σμύρνη δεν ήταν τέτοιες συνθήκες, ήταν το Παρίσι της Μέσης Ανατολής. Και όντως αυτές οι γιαγιάδες αλλάξαν την Ελλάδα, να το πούμε και αυτό. Σας είπα πριν για τις μουσικές αναφορές της γιαγιάς μου και λάτρευε την Δανάη φυσικά. Και να ακούσουμε εδώ τώρα το «Ζητάτε να σας πω», το οποίο το έχω ακούσει πρώτη φορά από τη γιαγιά μου και το λέω και να τριχιάζω. Και πάντα αυτό όταν ακούω αυτό το κομμάτι να τριχιάζω είναι του Ατίκ. Ο Ατίκ είναι ο πρώτος από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδοποιούς. Λέω τραγουδοποιούς γιατί έγραφε και τη μουσική και τους στίχους και την παρουσίαζε στα μπουλούκια του. Και εδώ το ακούμε σε μια συγκλονιστική εκτέλεση από τη Δανάη και το Μίμη Πλέσα στο πιάνο.
Τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε ή τα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δε θα ήταν σωστό, αντί σ' άλλο ποιοτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια, μια και πέρασαν χρόνια, Ατίκ, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαρυγκομείς, Ατίκ, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά μέσα στη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Αν δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες, ούτε κι οι ομορφιές στον κόσμο δίκια μοιρασμένες. Και εδώ στη συντροφιά σε κάθε μου ρουφιά. Ξέχανα μια ομορφιά που γιώμιζε μεράκι το παλιό μου τραγουδάκι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και μια που μιλάμε λοιπόν για τις γιαγιάδες και τη γιαγιά μου, θέλω να ακούσουμε τη γιαγιά μου. Την είχα ηχογραφήσει λοιπόν λίγο πριν φύγει από τη ζωή και μπήκε στο δίσκο μου. Θα ακούσουμε λίγα δευτερόλεπτα, θα μιλήσω μετά και μετά θα το... Τον δυσκολεύω λίγο τον Νίκο, αλλά δεν πειράζει, τελευταία εκπομπή είναι, θα κάνει τα... μου κάνει νοήματα πίσω από τον τζάμι. Λοιπόν, ακούμε το «Ήρθες αργά» από τη γιαγιά μου και μένω στο πιάνο.
Πάμε, Σταθάκι μου. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά, πως θες αλήθεια να στο πω. Δεν σε ερωτεύομαι, μαζί σου κι αν πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνον αγαπώ.
Και το άλλαξε, ακόμα εκείνον αγαπώ. Έχω ηχογραφήσει και από άλλα τραγούδια που είχαμε κάνει εκείνη τη μέρα. Διάλεξα αυτό γιατί ήταν το αγαπημένο της και με αυτό τη θυμούνται όλοι. Και μου έλεγε πάμε Σταθάκι μου και πολλές φορές... Α, να πω και αυτή την ιστορία γιατί πρέπει να τη μοιραστώ. Όταν παρουσιάσαμε εκείνο το δίσκο, ήταν ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος μετά το συγκρότημα, ήταν νέο ξεκίνημα. Οπότε πήγαμε σε ένα μαγαζί στο Σταυρό του Νότου. Ήταν και ο Γιάννης ο Κότσιρας εκεί, γιατί είχαμε πει το βιαστικό πουλί του Νότου, το λέγαμε ντουέτο. Και έφερα για τη γιαγιά μου, η οποία ήταν φτιαγμένη για σκηνή, απλώς δεν είχε τύχει. Γιατί πήγαινε και στο θέατρο, ξέχασα, πρέπει να κάνω 10 εκπομπές για τη γιαγιά μου. Ήξερε το Λαζάνι του Θεάτρου Τέχνης, πήγαινε στο θέατρο, τους ήξερε όλους. Και ανέβηκε στη σκηνή και έκανε ένα πρόγραμμα σαν, πώς να το πω, σαν stand-up comedy. Δεν μπορούσαμε να την κατεβάσουμε, γινόταν χαμός. Την αποθέωσε ο κόσμος, τραγουδήσαμε μαζί, τους είπε ιστορίες, γιατί ήταν το... της άρεσε πάρα πολύ να λέει ιστορίες στον κόσμο. Και δεν κατέβαινε κάτω, πρέπει να κάθισε κανένα μισάωρο. Αφού στο τέλος την πήρα σχεδόν με το ζόρι να κατέβει. Είχε χαρεί πάρα πολύ όμως, γιατί ήταν φτιαγμένη γι' αυτό. Αν ξαναζούσε δεύτερη ζωή, νομίζω θα ήταν θεατρίνα ή ποιήτρια ή κάτι τέτοιο. Και είναι από τις πιο τρελές αναμνήσεις που έχω μαζί της. Πάνω στο Σταυρό του Νότου, στη σκηνή, να τα σπάει. Όντας χτυπημένη από τον καρκίνο ήδη τότε, αλλά δεν το ξέραμε δυστυχώς, γιατί κοιτάξτε, όταν προσέχεις μόνο τους άλλους, παραμελείς τον εαυτό σου. Αυτό έπαθε η γιαγιά μου. Είχε κάποια συμπτώματα, αλλά δεν τα έλεγε, δεν ήθελε να μας πικράνει. Φρόντιζε και τον άντρα της, ο οποίος ο παππούς μου είχε προβλήματα υγείας. Είναι από τους ανθρώπους που έβαζε τον εαυτό της τελευταία προτεραιότητα. Και όταν πια ανακαλύψαμε τι έγινε, γιατί άρχισε να δυνατίζει, δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, μόνο παρηγορητική θεραπεία. Αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων που νοιάζονται μόνο για τους άλλους. Φυσικά την αγαπήσαμε και τη φροντίσαμε, αλλά δεν την αφήσαμε εννοείται. Απλώς δεν έδινε σημασία στο δικό της πόνο. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ήταν τόσο ο αλτρουισμός της, ήταν τεράστιος. Δεν την ένοιαζε καθόλου για τον εαυτό της. Τουλάχιστον έτσι το καταλάβαινα εγώ. Λοιπόν, ακούσουμε τώρα το «Ήρθες αργά» από την διασκευή εκείνη του 2003.
Να σε φέρε τα γέρι τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδά. Μπορεί να σε φέρε η χαρά, μπορεί να σε φέρε η λύπη. Μα είναι αργά, πολύ αργά, να μου ξυπνήσεις καρδιοχτύπη. Ήρθες αργά. στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Μια άλλη πέρασε, τα χάδια της με κέρασε. Κάποια βραδιά μου πήρε την καρδιά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά, πως θες αλήθεια να σ' το πω. Δεν ερωτεύομαι μαζί σου κι αν πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνη αγαπώ. Μπορεί να σε φέρε τα γέρι τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Δεν ερωτεύομαι μαζί σου κι αν πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνη αγαπώ.
Λοιπόν, φτάσαμε κοντά στο τέλος. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που ήταν αγαπημένο της γιαγιάς μου. Θα τα ακούσουμε τώρα και θα κάνω μετά αποφώνηση. Θα ακούσουμε το «Άζιο τον παλιό κόσμο να λέει» από ένα δίσκο που βγάλε η Αρλέτα το 1984, που είχε μέσα πάρα πολλές διασκευές και είναι από τους καλύτερους δίσκους της ελληνικής ισχογραφίας κατά τη γνώμη μου. Ψάξτε να το βρείτε, λέγεται «Ζητάτε να σας πω ο δίσκος». Εδώ ακούμε το «Άζιο τον παλιό κόσμο να λέει», ένα τραγούδι που τραγουδούσαμε μαζί με τη γιαγιά μου πάρα πολλές φορές.
Δεν το είχαμε καλοσκεφτεί, γιατί χωρίσαμε, γιατί. Αφού πως θέλεις να σ' το πω και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ. Λόγια του κόσμου μην ακούς, έχεις να κάνεις με κακούς. Γύρνα και πάλι στα παλιά και μη συγχύζεσαι στα λιά. Μη μου είσαι θυμωμένο, έλα που σε περιμένω. Κι άσε τον παλιό κόσμο να λέει, να λέει, να λέει. Το φίλι σου είναι φίλαμε και μη σε μέλη. Κι άσε τον παλιό κόσμο να λέει, να λέει ό,τι θέλει. Τα δάκρυα και οι λιγμοί δεν με αφήσανε στιγμή. Να χωριστούμε δεν βαστώ, ούτε και θα ήταν σωστό. Ρίξε μου δύο ματιές γλυκές κι άσε τις γλώσσες τις κακές. Say
σε περιμένω κι άσε τον παλιό κόσμο να λέει, να λέει, να λέει. Το φίλι σου είναι μέλη, φίλαμε κι εμείς σε μέλη. Κι άσε τον παλιό κόσμο να λέει, να λέει ό,τι θέλει.
Εκπληκτική Αρλέτα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, δύο πράγματα. Πρώτον, χαίρομαι πάρα πολύ για την εκπομπή, την άκουγε και η κόρη μου, η δυσέγγονη δηλαδή της γιαγιάς μου, της Ευσταθίας. Και αν για κάτι έτσι συναχωριέμαι πολύ, είναι που η κόρη μου δεν θα γνωρίσει ποτέ την Έφη. Έτσι τη λέγανε όλοι, Έφη. Να πω επίσης κάτι πολύ αστείο αλλά και τραγικό. Στην κηδεία της γιαγιάς μου ήρθε κόσμος που δεν τον ξέραμε. Γιατί είχε βοηθήσει τόσο πολύ. Πήγαινε σε ιδρύματα, πήγαινε. Την ξέρανε όλοι, χωρίς να το ξέρουμε εμείς, και ήρθαν άνθρωποι. Λυπημένη αλλά και χαμογελαστή, γιατί τη θυμόντουσα, γιατί ήταν πολύ πλακατζού, καλαμπουρτζού, συνεχώς έκανε αστεία, γελούσε. Και ήρθαν στην κηδεία της, ενώ όταν πεθαίνει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, είναι οι συγγενείς συνήθως μόνο, έγινε χαμός. Να αγαπάτε τις γιαγιάδες σας όσοι τις έχετε και να τις βλέπετε, μην τις αφήνετε, η καθημερινότητα μην σας αφήνει έτσι. Κλείνουμε γρήγορα. Φιλιά στον Νίκο Νικολόπουλο, ήταν στον ήχο τελευταία φορά για την Αντέλμα. Έχει πολλές ευχές από τον κόσμο. Νίκο, πραγματικά εμένα με βοήθησες πάρα πολύ εδώ που με. Ήμουνα νέος και χωρίς εσένα δεν θα βγαίνανε πολλές εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλή σύνταξη, καλή υπόλοιπο ζωής. Και κλείνουμε με τη γιαγιά μου να διαβάζει τη μοναξιά, το ποίημα της.
Όλα έχουν ένα τέλος. Μες στον κόσμο τον πεζό, με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη και ας είναι μοναξιούλα.